Дзед, здаецца, ведаў усё. І не ўсё з таго, што рабілася, ухваляў. Падумаеш, маўляў, рыцар бедны, Трыстан, трубадур і міністрэль, капуста аля правансаль. І нібы жадаючы паказаць Алесю, што ёсць і іншы погляд на рэчы, і таму нехай асабліва не ідэалізуе, літаральна дапякаў яго з'едлівымі, несправядлівымі, але з гэтай прычыны яшчэ больш дасціпнымі разважаннямі аб жанчынах, іхніх адносінах да жыцця, мастацтва, мужчын і поспеху ў жыцці. Бачыў, што ўнук нібыта перастае быць мужчынам, і таму свядома прышчапляў атруту. Рыцар бедны і злаваўся, і адчуваў, што яго лечаць, і не мог не рагатаць. З такой смешнай злосцю і так падобна на праўду гэта гаварылася. Ён не ведаў, што дзед ніколі не дазволіў бы сабе гаварыць так, каб яму не верылі. Асабліва ў такой вялікай справе, як надаванне гарту душы ўнука. Але сапраўды адчуваў, што яму лягчэй. Яны гулялі над возерам. Дзед ішоў на дзіва вальяжны і прыгожы, хіба што толькі трохі больш павольна, чым 9 год назад. Гумарыстычныя зморшчынкі ляжалі ля цвёрдых вуснаў старога вальтэрнянца. Ты думаў над тым, чаму яны так любяць займацца мастацтвам? Таму што ў глыбіні душы пякуча адчуваюць сваю абдзеленасць у гэтым сэнсе. Разумеюць, што тут нічога не зробіш, але хочуць пераканаць мужчын, што гэта не так. Супярэчыце сабе, дзеду. Адкуль жа ў іх тады думкі? Вельмі проста. Ад першага мужчыны, які вучыў іх мастацтву. Ну, і трохі, наколькі дазваляў мозг, развінутыя і дэфармаваныя. Так усё жыццё і таўча. У жыцці ёй становчая маральнасць чужая. Ведае яна толькі адмоўную сорам, но ў мастацтве ў яе і адмоўнай няма. Алесь успомніў Елену. Гэта неправда, дзеду. Я кажу пра жыццё. Яны, браце, не эстэтычны пол. Грэкі былі не самыя вялікія дурні, калі не пускалі іх у тэатр. Усміхнуўся. Прынамсі, можна было хаця нешта чуць. Нават калі так, яны бласлаўляюць нас на подзвігі. Вся паэзія ад кахання, скажы, вся пагібель паэзіі ад кахання. Мільтон правільна сказаў сваёй жонцы, любая мая, табе і іншым вам хочацца ездзіць у карэтах, а я жадаю аставацца сумленным чалавекам. На жаль, пераважная большасць людзей аддае перавагу карэтам перад перакананнямі. А жанчына, яна заўсёды скажа, праменні гэта галоўнае ў сонцы. Рэдка скажа, сонца кідае свае праменні. Гэта толькі адна Яраслаўна дадумалася. Ды і то, са слоў паэта, і ніколі не скажа, як Данте. Змоўк сонечны прамень. Э, браці, нават лепшыя з іх, дзяцінныя і каротказорыя. І спытаў раптам. Ты чытаў добрых паэтаў жанчын? Сафо, то я і заўважаю, што ёй усё жыццё была ў цяжар яе жаноцкасць. Але ж паэтэса, гэта яе такой фет у перакладах зрабіў, без вагання сказаў дзед. Дык можа яшчэ з'явяцца? За 3000 год не з'явіліся, а тут з'явяцца. Натура не робіць скачкоў. Немагчыма было з ім спрачацца, заўсёды ён меў рацыю. Ты, дзеду, зусім як магілёўскі Чурыла Баранович. Не вельмі выхавана, сказаў разлаваны Алесь, магілёўскі Дыяген. З усяго здзекуецца, кпіць ды смяецца. Дзед зрабіў выгляд, што не чуў. Хто такі? Я ж кажу, губернскі дыяген, з дзівацтвамі ў доме вар'ятаў быў.
«Добрыя дзівацтвы», – сказаў дзед.
«За іх і ўзялі?»
«Не, сапраўды.
Ідзе вуліца і рагоча».
«Ну, каб гэта ўсіх браць, хто ў нас у краіне на вуліцах рагоча?»
Алесь толькі рукамі развёў, а дзед ужо казаў далей. «Ты не прымай усяго блізка да сэрца. Быў такі ў 12-м стагоддзі разумны папа Інакенці III. Напісаў ён трактат «Аб пагардзе да свету». Трэба табе пачытаць, ды над сім тым задумацца.
А ўрэшце, на што чытаць? Вось, паслухай, што ён аб жыцці кажа.
Разумны быў. «Чалавек створан на няшчасце не з агню, падобна як свяцілы небесныя, не з вады, як расліны, а з аднаго рэчыва з жывёламі, таму і терпіць роўную з імі долю. Крыніца зла, ягонае цела, што заняволіла сабою дух і стала для яго турмою. Добрыя пакутуюць не менш за злых, калі не больш», – дадаў дзед. «Жыццё ёсць барацьба. Чалавек вядзе яе з падобнымі сабе, з натураю, са сваім целам і з д'яблам. Не мінае дня, каб да асалоды не прымешваліся гнеў, зайздрасць, страх або нянавісць. Жыццё не што іншае, як жывая смерць, таму што мы паміраем, пакуль жывём, і лепей памерці зажыва, чым жыць мёртвым». Падумаў. Зрэшты, дурань ён быў, гэты папа.
«За што я абралі?»
Шмат займаліся справамі. Прыбылі ўрэшце выпісаныя з Англіі малатарні і насення. Многія прыязджалі глядзець на іх. Прыехаў і Іван Таркайла, бегаў вачыма разглядаючы. «Што, толькі сваё малаціць будзеце?»
«І сялянская, за невялікую плату. Выпішу яшчэ, можа, больш заможныя купяць, а менш заможныя хай бяруць, скажам, у дзесяцёх. А бабы што ўзімку будуць рабіць?
Глупства. Хай ткуць палатніну на продаж, хай вучацца рабіць сарпінкі, міткаль, промысел будзе. Скора будуць свае два аграномы». Таркайла не вытрымаў. «А не баіцеся?»
«Чаго?»
«З'явіліся нейкія людзі. Недавно за гэтыя рэформы Арсена Трыбаговича спалілі, сына ягонага падстрэлілі. Усё чыста дымам пайшло. І будынкі, і сцірты, і завод, сын ледзь ачуняў».
«Гэта вы пра тую кугу?» – сказаў Алесь.
«Куга яна і ёсць куга балотная, куды вецер туды, і яна гнецца. А паспрабуюць на мяне вякнуць, вылаўлю ўсіх».
«Ды я хіба што кажу», – адступіў Таркайла. «Я і сам гэтых вырадкаў ненавіджу. Сам бы ўсё гэта завёў, да
пабойваюся. Я не вы, спаляць. Недаўна сустрэлі на дарозе лёкая майго Пятра, ды запіску перадалі». І Таркайла падаў Алесю шматок паперы. У левым верхнім кутку было груба намаляванае вока пугача з пяром брывом. Ніжэй ішлі літары, ірваныя ад дрэннай паперы і вадкага атраманту. «Бачым, пойдзеш за Трыбаговічам, возьмеш на пільню павольным найме людзей труна. Сёння зроблена? Заўтра атрымаеш вяроўку, паслязаўтра не павесішся, праз дзень палім тваё пудзіла на Чырвонай гары ці на іншай высокай. Убачыш, не знікнеш? Чакай савы, і іншым перадай, будзе ім тое ж». Ніжэй быў намаляваны крыж, Алесь усміхнуўся.
«Дайце мне».
«Што вы?» – ціха сказаў Іван.
«Ніколі».
Дрыжачымі пальцамі схаваў паперку. «Заб'юць, было ўжо так, ніхто не скардзіцца. У іх, кажуць, у судзе рука. І вам не раю, калі часам атрымаеце».
«Ну, глядзіце. Атрымаць то я павінен быў першым. У мяне паўсюль павольным найме людзі. навіть з моїх пригонних.
Я їй кажу, стережіться і мовчіть, мовчіть, Христом прошу.
Подійшов вежа, Іван ніби надумав нове. Все гэта добра, навіни гэтыя, а капітал оборотний скуль?
Я дам, сказав вежа.
Яму дасцё, а ўсім іншым хто дасць?
На якія такія шэлігі яны вучыцца будуць?
І дадаў, Алесю Юр'євічу з вамі пашанцавала. З срэбнай лыжкай в роце нарадзіўся.
Паехаў. Алесь дзіўлена раздумваў. На што гэта яму было? Дапамогі на ўсякі выпадак шукаў. То паможам, як спатрэбіцца. І Алесь махнув рукою на здарэнне з Таркайлам. Куга ж муга, лухта якая. У жнівні невядомыя людзі конна вылецелі з пушчы на вітахмоўскую бурачную плантацыю. 30 чалавек са стрэльбамі. Ніжняя частка абліччаў кожнага завешана белым муслінам, каб дыхаць. На гэтай дзесяціне першы год рос гонар і крывавы пот Алеся. З вялікімі цяжкасцямі, летні зладзействам і хабарам здабыты з поўдня гатунак бурака залаты з колькасцю цукру на 20 да 28% супраць звычайных 16-20. Гаспадарка, дзе рос залаты, належала барону Мухвіцу, генеральнаму дырэктару суполкі Мінерва. І была пад вінніцай. Насенне Герман Мухвіц дастаў недзе ў Аўстрыі. Ён быў яшчэ і член адміністрацыйнай рады варшаўска-венскай чыгункі. Таксама летні ўкраў і сцярог, трымаючы за зубамі. Чалавека, які здабыў Алесю насенне, выгналі са службы і давялося ўзяць яго на сваё ўтрыманне. Іншыя служачыя наадрэз адмовіліся гаварыць з Выбіцкім. Вакол залатога хадзілі летне на пальчыках. Плацілі мужыкам і бабам удвая за апрацоўку кожнага рада, але спадзяваўся, што праз год трэць плантацыі будзе засеяна сваім залатым насеннем. І тут здарылася. Пад шалёныя куга, невядомыя стрэламі, адагналі працуючых і пачалі гайсаць па дзесяціне, выбіваючы яе капытамі як ток. З лесу вылецелі каля 20 фурманак, распаўзліся па плантацыі і пачалі паліваць з бочак сакавітыя зялёныя рады густа салёнай ропай. Людзі пабеглі ў вітахмо па дапамогу, а пакуль на плантацыю кінуўся Андрэй Пахвіст аконам сцюдзёнага яра, што выпадкова апынуўся ў вітахмо. Кінуўся адзін ратаваць. Прыбег і ўбачыў шабаш знішчэння. Струмені ропы, цені коннікаў, што лёталі па полі, выгукі, сакавітае храбусценне гічкі, стрэлы ў паветра. Аконама набілі і прагналі з плантацыі. «Перадай! Будзе навіны заводзіць!» «Прырэжам!» Праз гадзіну, убачыўшы, як з боку вітахмо бягуць са стрэльбамі людзі, невядомыя абсеклі пастронкі і, кінуўшы новыя бочкі разам з калёсамі ў разорах, прыпусціліся ў пушчу. Людзі рынулі былі за імі, але адтуль рвануў залп і гнацца далей збаяліся. Поле было змешанае з гразёю тулкавіска. Алесь ужо назаўтра ўбачыў, што ропа зрабіла сваю справу. Гічаны, там, дзе яны ўцалелі, былі як зморшчаны сухі тытунь. Ён загадаў выкапаць найбольш ацалелыя карані, перанесці пад аранжарэю і даглядаць, як ружы. Загадаў шчодра паліваць поле вадой, а можа, але сродку змагацца з гэтым у аграномаў не было. Ніхто не сее бурак на саланчаку, а з неба не ідуць салоныя дажджы. Уратаваць удалося не больш як дзесяткі тры каранёў. Залаты загінуў. Пахвіст дзёр на сабе валасы. За што? За тое, што кадлуб длугі, а ногі круткі, змрочна казаў дзед. Утячы не паспеў. Ну, до, медзь між за крыўду. Сволачы, сцяўшы зубы, сказаў Алесь.
Дед сумно усміхнувся.
А що такое мера доброго чи дренного?
Шмат у кого? Кишень?
Дзеля яе інший не тое, што бурак. Чалавека стопча.
Скардзіцца будзем? Спытаў пахвіст.
Не, сказаў Алесь.
Скінь з вітахмоўскіх мужыкоў палову недоімкі. Прыбаў на цукроўнях вольнанаёмных 6 грошаў на гадзіну. Вартаўнікам стрэльбы. І калі ўбачыць такога завешанага, вусны Алеся жорстка скрывіліся, хай страляюць яго ў маю галаву. І мужыкі, калі заўважаць, хай страляюць.
Правільна, сказаў дзед.
То кажаш, шляхта. Канешне, шляхта, сказаў пахвіст. Гаворка выдае, ды і нашто мужыкам на добрыя для іх навіны скардзіцца.
Ясна, сказаў дзед, вось мы ім міну і падвядзем. Паглядзяць мужыкі, як Загорскім шанцуе, ды глядзіш кагосьці са сваіх і цокнуць абухом у лоб.
А праз тыдзень здарылася яшчэ горшае.